Assalomu alaykum, qadrdonlar, opalar, singillar. Men Lola sizlar bilan yana diydorlashib turganim uchun Xudoga shukronalar aytaman. Agar chindan ham Xudo yo'lida yashashni istaydigan ayol bo'lsangiz, gunoh mavzusi siz uchun eng muammoli ekaniga shubham yo'q. Men uchun ham shunday. Ayni shu kunlarda ham gunoh bilan kurashib yuribman. Har bir iymonli ayol o'z tajribalaridan mana bu ayol nimalarni his qilayotganini tushunsa kerak. Hayotimda shunchalar gunoh ko'pki, bu gunohlar bilan qanday ozod bo'lishim mumkin? Buning iloji bo'lmasa kerak. Men gunohlardan ozod bo'lishga qanchalik harakat qilmay, ular mening tanam orqali meni boshqaryapti. Men har safar bir xil gunoh qilgach yana va yana Xudoning oldiga kechirim so'rab kelishga uyalaman. Har safar yana o'sha gunohni qilganimni Xudoga to'kib solib, undan kechirim so'rab bo'lgach, bu gunohimni yengish avvalgidan ham qiyin bo'lib qolganday tuyula boshlaydi. Yolg'ondan qanday ozod bo'laman? O'zgarishni istayman. Bu ayolning dardlarini tinglab, Havoriy Pavlusning qalb so'zlari yodimga tushdi. Men bundan ushbu qoidani chiqaraman. Yaxshilik qilmoqchi bo'lganimda, qalbimda hamisha yomonlik poylab turadi. Xudoning qonunidan ichki borlig'im zavq oladi-yu, ammo a'zoi badanimda boshqa bir qonun ish ko'radi. Bu qonun ongim ma'qullagan Xudo qonuniga qarshi kurashib turadi va a'zoi badanimda amal qiluvchi gunoh qonuniga meni asir etadi. Oh, men sho'rlik odam. O'limga giriftor bu badanimdan meni kim qutqarar ekan? Ko'pgina ayollar har doim ham gunohni yenga olmayman degan yolg'onga ishonishadi. Bundan ma'lum bo'ladiki, shayton iymonlilarni ozodlikdan mahrum qilish uchun mana shu yolg'onni ishlatadi. Muqaddas kalomda yozilishicha, Xudoning har bir farzandi yangi tabiatga ega. Bu tabiat Xudoga itoat qilishni istaydi. Har bir iymonlining qalbida Xudoga ma'qul hayot kechirish istagi bor. Biroq yuqoridan tug'ilganimizdan keyin ham eski tabiatimiz ichimizdagi muqaddas ruhga qarshi ish ko'rishda davom etadi. Muqaddas ruh seni xafa qilganlarni kechir deydi. Tanamiz esa kechirma deydi. Muqaddas ruh tilingni tiy, sen aytmoqchi bo'lgan so'zlar qattiq va keraksiz deydi. Tan esa hammasini boricha ayt deydi. Muqaddas ruh hoziroq kitob o'qib ibodat qil deydi. Tan esa bugun juda charchading, biroz dam olib televizor ko'r deydi. Bu misollar sizga tanishmi? Tanamizning foydasiga qaror chiqarganimizda, gunoh bizning ustimizdan hukmronlik qilishiga yo'l qo'ygan bo'lamiz. Boshqa tomondan esa, har safar muqaddas ruhga xo'p deb javob berganimizda, hayotimiz ustidan hukmronlik qilishiga ko'proq imkon beramiz. Aksincha, har safar tanamizga yon berib, Xudoga itoatsizlik qilsak, bir qilgan gunohimiz oxir-oqibat odatga aylanib qoladi. Shundan keyin shayton bu gunohni endi yengishning iloji yo'q deb bizni ishontirishga urinadi. Agar shunga ishonib qolsak, bu fikrlar hayotimizni boshqaradi. Agar biz gunohni yengishimizga ishonsak, albatta yengamiz. Gunohdan ozod bo'lishimizga bizga haqiqat yordam beradi. Suhbatimizni bir haqiqat bilan nihoyasiga yetkazmoqchiman. Iso Masih ummatiga hayot beruvchi ruhning qonuni meni gunoh va o'limni hosil qiluvchi qonundan ozod qildi.